յուրաքանչյուր բակում տեղի նեղության պատճառով գլադիատորները սեղմված էին խիտ խմբերով։ Լուռ ու հուզված սպասում էին հրամանատարների ու հարյուրապետների կարգադրության, որոնք այդ միջոցին խորհրդակցում էին Սուսերամարտի սրահներից մեկում։ Բոլոր այս անցքերը տեղի էին ունենում այն ժամին, երբ Սպարտակն ու Օկնոմաոն այնքան դժվարություններից ու վտանգներից հետո մոտեցել էին Լենտուլի դպրոցին ու կանգնել, տեսնելով ջահերի լույսով լուսավորված փողոցներում անվարժ զինվորների շարժումները, նրանց սրերը, սաղավարտներն ու վահանները։
«Լեգիոներները»,
կամացուկ ասաց Օկնոմաոն Սպարտակին։
«Այո»,
պատասխանեց նա սրտի կսկիցով։
«Ուրեմն շատ ուշ է.
Դպրոցը շրջապատված է.
Ինչ անել?»
«Սպասիր», Սպարտակն ականջը սրեց, ջանալով այդ հեռավոր աղմուկի մեջ մի բան լսել, ու բիբերը լայնացած մտահոգ հետևեց փողոցներում արևելքից արևմուտք սահող և անհայտացող լույսերին։ Ապա Օկնոմաոյին ասաց.
«Սպասիր այստեղ և լռիր»,
ու ամենամեծ զգուշությամբ առաջացավ հռոմեացի զինվորների հետքերով։ 6-7 քայլ անելուց հետո կանգնեց, ականջը սրեց, մի թեթև աղմուկ լսեց, ու ձեռքը աչքերին տանելով հայացքը տարածության մեջ ուղղեց ու փողոցի ծայրից շարժվող մի մուտ զանգված նշմարեց։ Անմիջապես ետ դարձավ Օկնոմաոյի մոտ, ձեռքից բռնելով տարավ դեպի ձախ մի փոքր փողոց։ Մի տասնյակ այդպիսի նեղ փողոցներ անցնելով կանգնեց ու ընկերոջ ականջին շշնջաց.
«Սկսել են դպրոցը շրջապատել,
սակայն դեռևս ամբողջովին չեն պաշարել.
Այժմ զինվորների երկու խմբեր են առաջանում միմյանց դեմ, փողոցի ծայրերից.
Մենք այս ճամփաները նրանցից ավելի լավ ճանաչելով, նրանցից 10 րոպե առաջ պիտի հասնենք քաղաքի կողմի պատին. Այդտեղ պատի բարձրությունը ամենաշատը 28 ոտնաչափ է. այդ պատից մենք դպրոց պիտի մտնենք». Ինչպես որ նախատեսել էր, այնպես էլ եղավ։ Առանց մի րոպե կորցնելու, ինքն ու Օկնոմաոն մութ փողոցներից սողոսկելով հասան նշանակված տեղը, դպրոցի պատի առաջ։ Օկնոմաոն իր հսկահասակից չսպասվող արագաշարժությամբ սկսեց մագլցել, օգտվելով հին պատի ճեղքվածքներից ու խորոչներից, և շուտով պատի ծայրին հասավ, ապա սկսեց մյուս կողմից իջնել, որն ավելի դժվար եղավ։ Հազիվ թե գերմանացին անհետացել էր պատի մյուս կողմը, Սպարտակը սկսեց բարձրանալ։ Վնասված ձեռքի մասին նա հիշեց միայն այն գործադրելու միջոցին, և սարսափելի ցավից մի ճիչ հարցակեց ու ընկավ գետին։
«Ինչ եղավ, Սպարտակ?»
հարցրեց պատի մյուս կողմից Օկնոմաոն, որն արդեն ցատկել էր դպրոցի ներս։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Սպարտակը վերստին կանգնելով ու մի գերագույն ճիքով, ուրած թևի պատճառած ցավերը խեղդելով, սկսեց նորից բարձրանալ։
«Ոչինչ, դուրս ընկած թևս է»։
«Ահ, հանուն դժողքի բոլոր օցերի»,
բացականչեց Օկնոմաոն։
«Ճիշտ է, այդ մասին չէինք մտածում.
Սպասիր, այս րոպեին բարձրանում եմ քեզ օգնելու»։
Այդ ասելով պատրաստվեց նորից բարձրանալ, բայց Սպարտակն ասաց.
«Ոչինչ, ոչինչ, քեզ ասում եմ, բան չկա, չբարձրանաս.
Մի րոպեից գալիս եմ, առանց օգնության»։ Ու այդ վերջին խոսքերի հետ Օկնոմաոն տեսավ ընկերոջ Հերկուլեսյան մարմինը պատի գլխին, ու մի քանի րոպեում խորոչից խորոչ, քարից քար անցնելով, թրակյացին այնպիսի արագությամբ իջավ, կարծես ոտների տակ սանդուղք լիներ։ Վերջապես ցատկեց գետին ու հասավ գերմանացուն։ Օկնոմաոն, տեսնելով Սպարտակի մեռելանման դեմքը, լայնացած ու ապակենման բիբերը, որոնք նրան ուրվականի էին նմանեցնում, մեղմ, քնքշալի ձայնով բացականչեց.
«Սպարտակ, դու չափազանց տանջվում ես.
մարդկային կարողությունից վեր»։
«Սպարտակ, դու նվաղում ես,
նստիր»։ Ու Օկնոմաոն թրակյացում գուրգուրանքով թևերի մեջ առնելով, աշխատում էր նստեցնել
պատին հենելով։ Սպարտակն արդեն նվաղել էր։ Գունատ դեմքի վրա հոսում էին քրտինքի կաթիլներ։ Սպիտակ շերտունքները կծկվում ու շարժվում էին։ Ժամանակ առ ժամանակ սեղմված ատամների արանքից մի թեթև հառաչանք էր լսվում։ Հազիվ օկնոմաուն նրան հենեց պատին, նրա գլուխն ընկավ կրծքին։ Կարծես մեռած լիներ։ Կատաղի գերմանացին փոխվեց քնքուշ հիվանդապահի, և մի րոպե նրան դիտելով, ինչ անելիքը չիմանալով, վերջապես մի որոշում տվեց։ Շատ զգուշությամբ Սպարտակի ձախ բազուկը բարձրացրեց ու թիկնոցի թևը վեր առավ։ Տեսնելով, որ թևը չափազանց ուռել էր, մտածեց, որ մի շորով պետք էր փաթաթել։ Նա թողեց Սպարտակի բազուկը, որ իր հագուստից մի կտոր կտրի։ Սակայն թևն ընկնելով գետին, մեծ ցավ պատճառեց Սպարտակին, ու նա ցավի ազդեցության տակ սթափվեց։ Ցավը ուշաթափել էր նրան, ցավի շնորհիվ էլ սթափվեց։ Հենց որ ուժերը վերստացավ, Սպարտակը չորս կողմը դիտեց, մտքերն ամփոփեց, ապա ոտքի կանգնելով, սուր և հեգնական ձայնով բացականչեց. «Քաչ հերոս, Օլիմպոսի Յուպիտերը վկա, միթե Սպարտակը մի թույլ կին է. Մեր եղբայրներն այնտեղ մորթոտվում են, մեր գործը հիմնովին վտանգվել է, ու ես նվաղում եմ. Թուլամորթ»։ Օկնոմաոն աշխատում էր նրան համոզել, որ դեռևս ժամանակ կար գլադիատորներին զինելու, որ նրա նվաղումը մի քանի րոպե էր տևել, իսկ նրա թևը ծանր դրության մեջ էր։ Միևնույն ժամանակ գերմանացին Սպարտակի թևը կապեց ու մի շորով կախեց վզից։ «Այսպիսով, ավելի քիչ ցավ պիտի զգաս», ասաց։ «Սպարտակի համար մի ձեռքն էլ բավական է, որպեսզի նա անպարտ լինի. Գոնե կարողանա ինք սրեր ձեռք բերել», պատասխանեց թրակիացին, շտապ ուղղվելով ամենամոտիկ շենքը։ Շուտով երկու գլադիատորները միջանցքներից անցնելով մտան բակը։ Այնտեղ լուր խմբված 500 գլադիատորներ, ճանաչելով Սպարտակին ու Օկնոմաոյին, ուրախության և հույսի ճիչեր արձակեցին։ «Լռություն», բացականչեց Սպարտակը ուժեղ ձայնով։ «Լռություն», կրկնեց Օկնոմաոն։ «Լռեցեք և կարգը պահեցեք, ավելորդ աղմուկի ժամանակ չէ», ավելացրեց Ռուդիարուսը։ Ու երբ նորից լռություն տիրեց, հարցրեց. «Ուր են հրամանատարները, հարյուրապետները, պետերը»։ «Ավրորայի դպրոցում խորհրդակցում են», պատասխանեց մի տասնապետ, շարքերից դուրս գալով։ «Դպրոցը շրջապատված է հռոմեական ջոկատների կողմից, ու զինապահեսները պահպանում է ուժեղացված լեգիոներների մի խումբ»։ «Գիտեմ», պատասխանեց Սպարտակը և Օկնոմաոյին դառնալով ասաց. «Գնանք Ավրորայի դպրոցը»։ Ապա դիմելով բակում հավաքված 500 գլադիատորներին, բարձր ձայնով ասաց. «Հանուն երկնքի ու դժողքի բոլոր աստվածների, կարգ ու լռություն պահպանեցեք»։ Հին դպրոցից դուրս գալով շտապեցին Ավրորայի դպրոցը ու մտան զենքի սրահը։ Այստեղ գլադիատորների գլխավորներից 200 հոգի հավաքվել էին խորհրդակցելու։ Այդ 200 հոգին կազմում էին ճնշվածների լիգայի գերագույն խորհուրդը։ «Սպարտակ», բացականչեցին բազմաթիվ ձայներ, երբ Ռուդիարուսը երևաց դժգույն ու հոգնած։ «Սպարտակ», կրկնեցին բոլորը միասին, զարմացած և ուրախացած։ «Մենք կորած ենք», ասաց ժողովի նախագահը։ «Դեռևս ոչ», պատասխանեց Սպարտակը։ «Եթե մենք կարողանանք մի հատ զինապահես ձեռք բերել»։ «Միթե հնարավոր է»։ «Մենք անզեն ենք»։ «Ու շուտով հռոմեական խմբերը պիտի հարձակվեն մեզ վրա»։ «Մեզ կտոր-կտոր պիտի անեն»։ «Ջահեր ունեք»։ «Այո, 350 թե 400 հատ»։ «Լավ, ուրեմն, ահավասիկ մեր զենքը»։ Բացականչեց Սպարտակը աչքերը ուրախությունից փայլեցնելով, ու մի րոպե հետո ավելացրեց.
Այս դպրոցի 10,000 գլադիատորներից ամենից քաջերը և ուժեղները անկասկած դուք եք. Ձեզ իրենց պետ ընտրող ընկերներին պիտի ցույց տաք, որ առյուծի նման քաջ ու համարձակ եք. Ամեն ինչի պատրաստ եք?
Ամեն ինչի,
մի մարդու նման պատասխանեցին անվեհեր 200 գլադիատորները. Նույնիսկ անզեն կռվելու զինված մարդկանց դեմ ու գառների նման մորթոտվելու?
Ամեն ինչի,
պատասխանեցին թշվառները էլ ավելի ոգևորված.
Լավ ուրեմն, տվեք ջահերը, կրկնապատկենք դրանք, եռապատկենք, եթե հնարավոր է.
Վառեք, ու դրանք պիտի լինեն մեր զենքերը. Մենք պիտի հարձակվենք ամենամոտ զինապահեստի պահապանների վրա, նրանց պիտի ցրենք, պահեստի դուռն այրենք, ու անհրաժեշտ զենքերը պիտի ունենանք կատարյալ հաղթություն տանելու համար.
Ոչ, անուն Օլիմպոսի մեծ աստվածների, դեռևս ամեն ինչ կորած չէ, քանի դեռ հավատք կա. Ամեն ինչ կորած չէ, քանի դեռ հաղթելու կամ մեռնելու քաջություն ու վճռականություն կա.
Քաջ Ռուդյարուսի դեմքը այդ միջոցին փայլում էր մի գերբնական լույսով. Նրա աչքերը այնպես բոցավառված էին, դիմագծերն այնպես գեղեցիկ և հուզված էին. Հավատն ու ոգևորությունը, որ հրահրում էին այս հոգնած ու վիրավորված մարդուն, էլեկտրական կայծի նման ռոպեապես փոխանցվեցին սրահում հավաքված 200 գլադիատորների սրտերին. Բոլորը շտապեցին ջահեր վերցնելու ոչ միայն Ավրորայի, այլ նաև մնացած բոլոր դպրոցներից. Հրամանատարները պատրաստում էին ջահերը խեժի, ճարպի, մոմի և այլ վառվող նյութերում թաթախված ճորերով, ու դրանք սրերի նման ճոճելով, այդ սատանայական զենքերով գնացին դեպի ընդհանուր ազատություն. Այդ պահին հարյուրապետ Պոպիլիուսը, քաղաքի բոլոր դռների պահպանությունն ուժեղացնելով, գլադիատորների դպրոցի կողմներ ուղարկել 300 լեգիոներներ, Տիտոս Սերվիլյանուսի հրամանատարությամբ. Միևնույն ժամանակ Կապուի քաղաքային միլիցիայից 700 հոգի քաղաքապետ Մեզիուս Լիբիոնի անմիջական հսկողությամբ ուղղել էր Ֆորտունատայի դռան կողմը. Այս Մեզիուս Լիբեոնը 50 տարեկան մի մարդ էր, բարձրահասակ, գեր, թշեղ, թարմ ու կարմրագույն դեմքով, որի վրա պարզ նկատվում էր խաղաղ կյանքի սերը, հանգստի ցանկությունը, էպիկուրյան հաճույքների հավիտենական վայելքը, գինու բաժակի ու զեխության տենչը. Շատ տարիներից ի վեր լինելով Կապուի քաղաքապետ, նա շատ հանգիստ վայելում էր այդ պաշտոնի բոլոր բարիքները. Մի պաշտոն, որի ծանրությունը խաղաղ ժամանակ շատ չնչին ու անկարևոր էր. Այդ պատճառով անսպասելի փոթորիկը նրա համար ուժեղ հարված եղավ. Գեղեցիկ երազներից արթնացողի պես, խեղճ մարդը մնացել էր ապշած ու շվարած, մի հատիկ ճուտ ունեցող հավի նման. Համենայն դեպս, հակառակ դեպքերի բարդությանը ու զգացած երկյուղին, գործի լրջությունը, պատասխանատվության վախը, փառատենչ ու խիզախ կնոջ Դոմիտիայի դրդումը և վերջապես Սերվիլյան ու զորապետի խորհուրդները ազդեցին նրա վրա, ու Մեզյուսը առանց լավ հասկանալու, թե ինչ է անում, առանց նախատեսելու տված հրամանների հետևանքները, վճռեց գործել ու միջոցներ ձեռք առնել. Այդ միջոցների մի անսպասելի հետևանքն այն եղավ, որ քաղաքային 700 զինվորները շտապ կերպով հավաքված ու հազիվ զինված սկսեցին ողոքել, թե չէին ուզում կռվել, եթե ինքը քաղաքապետը, քաղաքի բարձրագույն պաշտոնյան, միայն նրան էին վստահում, իրենց չառաջնորդ էր. Այդպիսով խեղճ Մեզյուսը, երկյուղից դողդողալով, որը նույնիսկ իր սեփական պալատում ինքն իրեն ապահով չէր զգում, ստիպված ենթարկվեց անմիջական և ուղակի գործողության վտանգներին. Նա սկզբում երկյուղից դրթված մերժեց ենթարկվել միլիցիայի պահանջին. Այդ նպատակով նա պատճառներ էր հնարում, պատրվակներ ճարում, ասելով, որ ինքը քաղաքական մարդ էր և ոչ թե սրի, կյանքում զենքի ու ռազմական գործերով չէր զբաղված. Պատճառաբանում էր, որ իր ներկայությունը կառավարական պալատում անհրաժեշտ էր, ամեն ինչ նախազգալու և տնորինելու համար. Սակայն ի վերջո Կապուի սենատորների, քաղաքապետության անդամների պնդումի
ու կնոջ մեղադրանքների ազդեցության տակ, խեղճ մարդը ստիպված ընդունեց սաղավարդ, սուր, զրահ ու ոչ թե զինվորներին թշնամու դեմ տանող հրամանատարի, այլ գլխատման գնացող զոհի նման տանից դուրս եկավ ու կապույի միլիցիայի գլուխն անցած ուղվեց դեպի գլադիատորների դպրոցը։ Հազիվ էին զինվորները հասել Ֆորտունատայի դռանը, հրամանատար Սերվիլյանոսը ու հետևորդներ Պոմպելիոսը, Լենտուլ Բազյատը և ուրիշ մի հարյուրապետ, Կայոս Էլիպիտոս Սոլոնյուսը եկան նրան դիմավորելու և խորհրդակցելու ձեռք առնվելիք միջոցների մասին։
«Բայց խորուրդ, խորուրդ, շատ հեշտ է ասել, խորուրդ անել. Պետք է սակայն իմանալ, թե բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ կարող են»,
ասում էր Մեզյուսը, որի տագնապը հետ սետե ավելանում էր, սակայն աշխատում էր երկյուղը չհայտնել։
«Որովհետև, ի վերջո»,
ասում էր մի քիչ մտածելուց հետո, այդպիսով մի բանի մասին խորհելու կերպարանք ընդունելով։
«Ես հանրապետության բոլոր օրենքներին ծանոթ եմ, ու եթե կարիք լինի, հայրենիքի համար, եթե անհրաժեշտ է, կյանքս կտամ, բայց միլիցիան ղեկավարել ու այն էլ անպատրաստի, չիմանալով նույնիսկ ում դեմ, ոչ էլ ինչպես, ուշ, որովհետև վերջապես, մի խոսքով, եթե մի ծանոթ թշնամու դեմ լիներ կռիվը, բաց դաշտի վրա, ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ, ինչ կարող եմ անել, բայց
նրա տագնապալի ճարտարախոսությունը այդտեղ կանգ առավ ու նա սկսեց ականջը քորել, հետո քիթը, միտքը վերջացնելու համար մի ուրիշ բառ փնտրելով, բայց առանց գտնելու և քելականության բոլոր կանոններին հակառակ, այդ բայցից հետո խեղճ քաղաքապետը վերջակետ դրեց ու ճառն ավարտեց։